Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti klavirski koncert Michaela Nymana. Nyman je rođen 1944. godine u Londonu, gde je i diplomirao klavir na Kraljevskoj akademiji za muziku. Još tokom studija počeo je da komponuje, ali da se bavi pisanjem. Otuda je aktivno radio kao muzički kritičar i libretista, objavio je i značajan analitički rad na temu muzičkog nasljeđa Johna Cagea. Ipak Nyman je najpoznatiji kao kompozitor sa izuzetnim opusom koji uključuje 6 koncerata, 5 gudaških kvarteta, kao i veliki broj opera i partitura filmske muzike. Upravo operska ostvarenja i filmska muzika zauzimaju najznačajniji deo njegovog stvaralaštva. Filmskom muzikom najmanje počeo da se bavi sredinom 70. godina prošlog veka, a do sada je imao prilike da sarađuje u okviru britanskih, evropskih, pa i velikih hollywoodskih produkcija. Izdvaja se njegov angažman na filmovima Petera Greenawaya, a posebno je bio zapažen rad na filmu Klavir Jane Campion. Naime, nakon objavljivanja kompakt diska sa muzikom iz ovog filma, koji je postigao izuzetan komercijalni uspeh, Nyman je odlučio da iskoristi upotrebljene muzičke materijale za svoj klavirski koncert. Reč je o drugom ostvarenju ovog žanra nakon koncerta za saksofon, koje je premijerno izvedeno 1993. kao porudžbina festivala u Lilu, iste godine kad i film Klavir. Muzika ovog koncerta je najvećim delom zasnovana na škotskim narodnim temama. Ovo Najmanovo interesovanje za folklor potiče još iz njegove mladosti i studijskog boravka u Rumuniji, gde je 1965. istraživao lokalnu narodnu muziku. Razlog za korišćenje škotske muzike leži i u činjenici da je glavna junakinja filma Klavir poreklom iz Škotske. Inače, u koncertu, kao i u drugim Najmanovim delima, folklorne teme zapravo pružaju osnovu za postavljanje harmonske šeme po kojoj se dalje razvija mahom jednostavan minimalistički obrazac. Elementi teme se ponavljaju u mantričkom ritmu u klaviru, formirajući neprekinut muzički tok, dok orkestar ima dvojaku funkciju, harmonskog bojanja minimalističkih progresija ili isticanja tematskih materijala koji se izdvajaju iz repetitivne zvučne mase. Koncert je osmišljen kao jednostavačno delo koje sadrži 4 faze, termin koji se često upotrebljava u minimalističkoj muzici. Faze su naslovljene plaža, šuma, koliba i izlazak. Prva počiva na 18-vekovnoj škotskoj pesmi, druga na hromatskoj temi koja nema folklorno uporište, dok treća sadrži 2 narodne teme, Flowers of the Forest i Bonnie Jean. Prva tema je tretirana na tipično minimalistički način, pri čemu su uzeti samo njeni početni taktovi, dok je tempo ubrzan u odnosu na original. Drugu temu donosi klavir uz pratnju violončela, violine i trube u sporijem tempu. Nakon kraćeg improvizatornog dela sledi repriza prve teme trećeg dela kompozicije, da bi se koncert završio reminiscencijom na početni tematski materijal. Prema Najmanovim rečima, osnovna ideja i za posezanje za filmskom muzikom bila je da se iskoristi njen potencijal koji nije bilo moguće razviti u zadatom mediju. Tako je, navodi Najman, uspeo da stvori koherentniju strukturu od one koja se može čuti u filmu, dinamizuje orkestarsku teksturu koja je u filmu bila ograničena i razvija virtuozniju klavirsku deonicu. Svakako se može reći da se koncert za klavir oslanja na Najmanovu specifičnu poetiku koju mnogi označavaju kao romantični minimalizam. Ovaj termin se odnosi na činjenicu da se britanski autor ne zadržava na estetizovanoj repeticiji materijala koja mehaničkim ponavljanjima adornovski odslikava masovnu proizvodnju kao karakteristiku kasnog kapitalizma. Naprotiv, Najman u takvu muzičku sliku unosi romantičarske elemente u vidu razvijenih i pevljivih tema koje zapravo oživljavaju i boje često jednoličan minimalistički tok. Klavirski koncert Michaela Nymana slušat ćemo u izvođenju pijaniste Petera Lawsona i orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Jonathana Carneya. Slušali smo klavirski koncert Michaela Nymana u izvođenju pijaniste Petera Lawsona i orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Jonathana Carneya. U nastavku autograma čućemo Nymanovo delo Prospero's Books, to jest knjige Prospera, također u interpretaciji orkestra Kraljevske filharmonije i Jonathana Carneya.
Thank you.
Bilo je ovo delo Prosperous Books, to jest knjige Prospera, Michaela Nymana u izvođenju orkestra Kraljevske filharmonije i Jonathana Carneya. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen koncertu za klavir Michaela Nymana. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.